Commentary Podcast
คุณกำลังฟังแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคน
สวัสดีครับ
วันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของเรากับ Commentary Podcast ซึ่งตื่นเต้นแม้จะเป็น
ที่สุดในโลกครับ
จริงเหรอเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะอ่ะวันนี้มาพบกับรายการแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์เนี่ยเป็นรายการที่จู่ๆแล้วก็ตั้งขึ้นมาเองเนาะ
ใช่ไม่มีปิ่น
ไม่มีคุยหลายๆคนอาจจะเอ๊ะเสียงใครสองคนนี้นะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออาร์มอนุสรหรือเรียกว่าอาร์มก็ได้นะครับ
ชื่อเจแปนครับผมเจแปนเจนันทนินครับ
ครับอาร์มกับเจแปนวันนี้เราจะมาคุยในรายการแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์ในหัวข้อที่ชื่อว่าแค่นี้ก็ดีแล้วแค่ไหนถึงจะดีที่สุด
ครับผม
มันเป็นแบบเพราะเรามีหนังเรื่องนึงเนาะที่กำลังจะเข้าในวันที่12มีนาคมนี
้ซึ่งน่าดูมากเลยเรื่องอะไรอ่ะ
จริงเรื่องแค่นี้ก็ดีแล้วนั่นเองนะซึ่งผู้กำกับก็เลิศมากกับผู้กำกับหนังเรื่องนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเมาประเด็นของคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วกันดีกว่าเพราะว่าคนเนี่ยพูดกันเยอะมากว่าแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นั้นก็ดีแล้วแค่นู้นก็ดีแล้วแล้วแค่ไหนมันถึงจะดีสมใจอยากเราอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
อ่ะถามเจแปนก่อนเลยแล้วกันคำนิยามของคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยของเจแปนเนี่ยมันเป็นยังไง
ถ้านิยามของแค่นี้ก็ดีแล้วจริงๆผมว่ามันสามารถเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนไปได้ตามแบบสถานการณ์อย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้หรือเป็นเรื่องของการศึกษาก็ได้อย่างนี้ถ้าสำหรับผมแค่นี้ก็ดีแล้วน่าจะหมายถึงว่าการที่เราแบบเรารู้ตัวว่ามันเหมือนกับเราทำสุดเขาเรียกอะไรสุดความสามารถของเราแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละมันคือแค่นี้ของเราก็คือมันดีมากแล้วแล้วสำหรับพี่อาร์มนะ
สำหรับพี่อาร์มเหรอแค่นี้ก็ดีแล้วมันเหมือนกับคำที่ไว้ปลอบสำหรับคนแพ้แพง
ไว้ปลอบ
ตายละเป็นคำปลอบของคนที่แพ้สมมติว่าเราเล่นกีฬาอะไรสักอย่างนึงอะแล้วเราแพ้คนก็จะมักจะบอกเราว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว แค่นี้ก็อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่แบบเฮ้ยแกดีมากมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันแบบ แค่นี้ก็ดีแล้วแกมันเป็นเหมือนกับคำที่ไว้พูดแบบถ้าพูดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอะมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะยังไงอะเสียงต่ำเสียงปลอบมันไม่ได้เสียงสูงแบบแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ใช่มันจะแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วก็เถอะนะอะไรอย่างเง
ี้ยถ้าเป็นแบบน้ำเสียงอื่นอย่างเงี้ย
น้ำเสียงอื่นก็มันไม่ได้อ่ะน้ำเสียงอื่นแบบแค่นี้ก็ดีแล้วมันก็อาจจะดูแบบประชดประชันได้เหมือนกันเนาะแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันไม่น่าดีแล้วนะถ้าเกิดประชดประชันเสียงประมาณนี้ซึ่งคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วสำหรับเราอย่างที่บอกว่ามันเหมือนเป็นคำปลอบไว้สำหรับคนที่อกหักพ่ายแพ้หรือว่าสูญเสียเพราะมันมีคำว่าแค่อยู่ไงมีคำว่าแค่อยู่คำว่าแค่มันเหมือน just อ่ะแบบยังไงอ่ะคือแบบ just okay สมมติว่าเรากินข้าวอยู่แล้วเราถามว่าข้าวอร่อยไหมเราจะไม่บอกว่าโอเคเราบอกว่า just okay ก็แบบก็มันแค่โอเคอ่ะแค่นี้ก็ดีแล้ว อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนาะประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกอย่างอะถามหน่อยว่าเจแปนเนี่ยได้ยินคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเยอะไหม
จริงๆในชีวิตก็เยอะมากๆนะครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่อาร์มบอกจริงๆก็เหมือนกับเมื่อกี้ตอนพี่อาร์มพูดมาเนี่ยก็เหมือนกับลองนึกทบทวนดูแล้วก็ก็จริงเนาะที่แบบสมมุติเราทําอะไรพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมีคนเดินมาปลอบแล้วบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะอะไรอย่างงี
้มึงแพ้นะแค่นี้ก็ดีคือเขาจะไม่บอกว่ามึงแพ้แต่เขาจะบอกว่าแกทําดีที่สุดแล้ว
ใช่ๆ
แกแบบแค่เนี้ยก็ดีแล้ว
เนี่ยพอมานั่งนึกดูก็ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับแค่นี้ก็ดีแล้วที่เป็นการปลอบเยอะเหมือนกันในชีวิต
ช่วยเล่าให้ฟังสักประสบการณ์ได้มั้ยมีประสบการณ์ไหนบ้างขอละเอียดเลยคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าอ๋อแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักถ้าแบบรู้สึกว่ามีความรักจริงๆก็น่าจะเป็นตอนม.6มั้งก็แบบแค่แอบไปชอบคนนึงที่อยู่ข้างห้องอะไรอย่างนี้แต่แบบเหมือนกับเราก็รู้ตัวแล้วว่าแบบยังไงเราก็คงแบบไม่มีวันได้คบกันหรอกอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็ได้หยุดไ น่าจะม .6 นั่นแหละทั้งม .6 ทั้งปีทั้งชั้นนั้นเลยก็ประมาณว่าแบบเหมือนปีการศึกษานั้นก็ได้แค่มองเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เดินผ่านห้องเขาก็แบบแอบมองเขาบ้างเหมือนสิ่งเล็กๆที่แบบเดินผ่านห้องก็ชะเง้อมองซะหน่อยอะไรอย่างนี
้
ก็จะเป็นประมาณว่าแบบแค่เราได้เห็นเขาในสายตาเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่เห็นเราในสายตาก็ฟังมันก็แบบแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะ
แล้วเพื่อนจะมาปลอบไหมว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว หรือว่าเพื่อนจะแบบว่า แกเอาเลยมึงเอาเลยอย่างเงี้ย
เพื่อนก็จะแบบเพื่อนนี่ตัวยุเลยอ่ะ
ตัวยุให้แบบว่ายังไง
ต้องแบบไปบอกเขาสิอะไรประมาณเนี้ย
เพื่อนดีนะอย่างเงี้ยแสดงว่าเธอมีเพื่อนดีเพราะถ้าเป็นเพื่อนเธอเราก็จะยุโยงให้เพื่อนไปบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบแค่นี้ก็ดีแล้วอย่างเง
ี้
ย
ทางพี่อาร์ม
ทางพี่อาร์มเรื่องความรักเหรอหลายอย่างมากเลยที่ต้องพูดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอะเรื่องความรักเป็นเรื่องเดียวที่เรารู้สึกว่าคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันช่วยพยุงให้เรามีแรงใจขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นเนี้ยเราก็จะจมดิ่งอยู่กับความเศร้าเพราะว่าความรักที่ผ่านมามันค่อนข้างจะแบบมันแย่มันเป็นความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นความรักที่โดนหลอกจากนั้นแหละชีวิตเราก็เจอความรักที่มันแย่หลายครั้งแล้วก็คำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันกลายมาเป็นคำปลอบที่ทำให้เราแบบว่ะกูเหนื่อยแล้วกับความรักแบบแค่นี้ก็ดีแล้วก็ได้ซึ่งอย่างเช่นความรักล่าสุดที่คบกันมาบอกเลิกกูจ้าที่ประเทศเกาหลีใต
้บอกเลิกกันที่เกาหลี
บอกเลิกกันที่เกาหลีไปเทศกาลหนังเพราะหนังเราเรื่องแค่นี้ก็ดีแล้ว ไปฉายที่เกาหลีเราก็ไปเกาหลีกันแล้วก็ทำไมแฟนเราแปลกๆแฟนเราแบบดูไม่เอนจอยกับเราอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันที่เรากำลังนั่งรถไฟใต้ดินไปสถานที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นดอกไม้สวยงามแล้วก็เรามองกระจกรถไฟเพราะเราแบบเฮ้ยดูดีแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยแกแล้วแฟนเราก็แบบกูเลิกกับมึงห่วงอะไรกันนักหนาแบบต้องดูดีตลอดเหรอทุกคนบอกว่าเดี๋ยวนะมึงเลิกกับกูด้วยเหตุผลนี้เหรอแค่นี้เหรออะไรเงี้ยนางก็บอกใช่เลิกแล้วสรุปเลิกจริงเลิกแบบงงมาก
บนรถไฟ
จะไปแบบสวนดอกไม้จะไปแบบว่าเป็นถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจบินไปแคนาดาเพราะไม่กล้าบินกลับไทย มันอกหักมากมันเศร้ามากแบบแฟนบอกเลิกการเกาหลีอ่ะแล้วเขาแบบไม่ยุ่งกับเราเลยแล้วก็เลยแบบแล้วเราก็กลับไทยไม่ได้เพราะว่าการกลับมาไทยเนี่ยก็จะได้เราต้องเจอห้องที่เคยมีแฟนอยู่ต้องเจอบ้านที่เคยมีแฟนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปแคนาดาแล้วก็ไปอยู่แคนาดาเดือนหนึ่ง
โ
หนานมากไปอยู่แบบอยู่กับกระต่ายอ่ะห้องเรามีกระต่ายนอนอยู่ด้วยแล้วเสร็จทีนี้ผลสุดท้ายเนี่ยไอ้คำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะกับกายมีทำที่ทำให้เราแบบมันโพซิทีฟนะมันแบบมันก็ดีแล้วอ่ะมันปล่อยให้เขาไปเถอะถึงแม้ว่าเราจะร้องไห้เสียใจไงเขาก็ไม่มีวันกลับมาดังนั้นแค่นี้ก็ดีแล้วมันก็กลายเป็นคำปลอบที่แบบทำให้เรากลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นคำถ่อมตนไหม
เป็นคำถ่อมตนไหมหรอผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับแล้วแต่สถานการณ์ด้วยว่าแบบอย่างสมมติถ้าเราใช้แค่นี้ก็ดีแล้วแบบมันก็อยู่กับแล้วแต่สถานการณ์นะว่าแบบเราจะมองมันว่ายังไง
ซึ่งเราว่ามันก็เป็นคำถ่อมตนคำหนึ่งที่ไม่ต่างอะไรกับการที่เราลิมิตตัวเองอ่ะเหมือนว่าเรามีความสามารถอยู่แค่นี้แล้วเราก็จะบอกตัวเองว่าเรามีความสามารถแค่นี้ก็ดีแล้วว่าเราทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่ที่จริงอ่ะศักยภาพของมนุษย์น่ะอาจจะไปได้มากกว่านี้ความรักเราอาจจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ถ้าเกิดไม่มีคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว
ใช่ใช่
นึกเดี๋ยวเจแปนถามต้องถามเจแปนก่อนว่าการแอบชอบคนคนหนึ่งเนี่ยทำไมเจแปนถึงไม่ไปบอกชอบเขา
หนึ่งคือเหมือนกับเราอาจจะรู้ตัวแล้วว่า ยังไงก็ไม่มีวันได้คบเขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยสองก็คือแบบมันอยู่ในสถานะที่ว่าแบบเราไม่ต้องการคบกับเขาก็ได้แค่เราเห็นเขาในสายตาก็พออะไรอย่างเงี้ย
แล้วถ้าแค่นี้ก็ดีแล้วแค่ไหนมันถึงดีที่สุด
แค่ไหนมันถึงดีที่สุดก็ผมว่า2คํานี้มันก็มีความหมายมันก็ออกคล้ายๆกันนะแบบแค่เนี้ยมันก็ดีแล้วแล้วแบบก็มันก็ดีแล้วไงแล้วเราจะแบบเราจะไปแค่ไหนให้ดีที่สุดทําไ
ม
หรือถ้าเป็นอีกความหมายนึงก็อาจจะเป็นแบบเหมือนอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวล็อกเราเอาไว้ถ้าสมมุติเราพังกําแพงแค่นี้ก็ดีแล้วออกไปได้อ่ะมันก็จะเหมือนกับอัปเกรดตัวเองขึ้นนะแล้วไปเจอคําว่าดีที่สุดในอนาคตข้างหน้าได้
เหมือนความรักของเราเคยครั้งนึงอ่ะที่เราแบบเรามีแฟนแล้วก็แล้วคนรักเก่าเรากลับมาเราก็เลยทิ้งแฟนใหม่เราเลย เราทิ้งแฟนใหม่ก็เลยแล้วก็ไปปลอบเขาว่าแกก็ดีแล้วนะ
จริงเขาก็ไปปลอบเขาด้วย
จริงไปปลอบเขาด้วยว่าแค่เราคบกันแค่นี้ก็ดีแล้ว แล้วก็นางก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีที่สุดนะทำไมต้องไปกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว ถ้าเกิดเราย้อนไปได้เราจะไม่บอกแฟนเราอย่างนั้นเราคงจะเลือกที่จะทำให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่เอาแฟนเก่าเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็รักเขาให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเป็นแฟนที่ดีที่สุดไม่ใช่บอกเขาว่าเออแค่นี้ก็ดีแล้วกะจะบอกว่าทำทุกวันให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วเจแปนเคยบอกกับเคยปลอบใครไหมกับเขาว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว แบบกับเพื่อนแกแค่นี้ก็ดีแล้วนะเอออย่างเงี้ย
โอ้โหก็มีเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรสมมติเพื่อนอกหักมาอะไรก็แบบเออแค่นี้ก็ดีแล้วแหละอะไรอย่าง
น
ี
้เออนี่โสดอยู่ใช่ไหม
ใช่
เออนี่ก็โสดอยู่เหมือนกัน
อันนี้เป็นการโฆษณาตัวเอง
ใช่เป็นการโฆษณาตัวเองนะเราสองคนโสดนะครับคุณตาเออท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เฟซบุ๊กนะอาร์มอนุสรเซซิง
แอนไม่ได้นะครับแอนไม่ได
้ซึ่งพอเราโสดเนี้ยเราก็มันก็จะมีเนาะมนุษย์เรามันจะมีฤดูผสมพันธ์แต่ว่าใช่ฤดูผสมพันธ์สิเราก็อยากมีคู
่
แล้วก็เหงาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมักจะปลอบตัวเองว่าแค่นี้ก็ดีแล้วหรือเพื่อนเราที่อกหักอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปปลอบเขาว่าเขาไปแล้วมึงจะยื้อยังไงล่ะก็พอเถอะแค่นี้มันก็ดีแล้ว
ใช
่ฮะแล้วมีอะไรบางเรื่องที่จะแปลงเจอที่ต้องไปปลอบคนอื่นว่าแค่นี้ก็ดีแล้วกูเนี่ยบอกนักฝึกงานกูบ่อยมากเลยแบบอ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วงาน
มาวิดีโอจี้ใจดำเนาะก็น่าจะเป็นแบบถ้าคิดในหัวก็มีเรื่องแบบ
เล่าเหตุการณ์ฟังนะ
เพื่อนกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออกินแค่นี้พอแล้วไม่ต้องกินมากหรอกขี้เกียจแบกกับ
อุ้ยดีๆเป็นคนมีศีลธรรมมากเลยนะท่านผู้ฟังเพื่อนกินเหล้าก็ไปบอกให้เพื่อนหยุดกิน
กินพอคิดไม่ขี้เกียจฉันอ้วกเขา
อ๋อแบบกินแค่นี้ก็ดีแล้วนะเพื่อนหรือว่าแบบว่าเพื่อนเราบางคนอ่ะบางทีเราก็ไม่กล้าบอกนะว่ามึงอ้วนอยู่เราก็เลยต้องบอกว่ามึงกินแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องกินเยอะไปมากกว่านี้เพราะบางทีเราก็เกรงใจเนาะการที่พูดคำว่ามึงอย่าแดกนะเพราะมึงอ้วนเราก็เลยต้องพูดว่ามึงกินแค่นี้พอแล้วเออกินผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำปลอบที่ดีเรื่องความรักเจแปนเคยปลอบเพื่อนยังไงบ้าง
ถ้าม
ีเหตุการณ์ไหนที่แบบเจแปนต้องบอกกับเพื่อนว่ามึงแค่นี้ดีละ
โหจะมีก็แบบเพื่อนเหมือนกับรักเขามากอะไรเงี้ยจนแบบเหมือนกับเขาบอกเลิกแล้วอะไรแต่เพื่อนก็ยังแบบไปตามยื้อตามแบบเอ้ยทำไม
ยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยนะเพราะรักไม่ช่วยอะไรเลยนะเขาไม่ยอมเปลี่ยนเธอไม่ยอมเปลี่ยนนะเราก็ยังทำตัวเหมือนเคยๆ
อ่
ะต่อ
ประโยคเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินมา
เออคุ้นเหมือนกันดูจากจิตใต้สำนึกเราอ่ะต่อเจแปนเราจะไม่ขาดเจแปนแล้ว
ก็ประมาณว่าแบบนั่นแหละเพื่อนแบบไปยื้อคนรักเก่าอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออทำไมถึงเลิกกับเขาอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องแบบพอเธออะไรอย่างงี
้
ปล่อยเขาไปอะไรอย่างงี้ให้เขาไปตามทางของเขาอะไรอย่างงี
้สงสาร
สุดท้ายก็คือเพื่อนกันนะ
โอ้ยขายของอีกแล้วเป็นขายของที่ดีมากเออสุดท้ายก็คือเพื่อนกันสรุปสุดท้ายเขาเพื่อนกันเหรอ
เขาก็ไม่คบก็ไม่ยุ่งกันเลยต่างคนต่างไปอะไรอย่างงี
้เออพูดถึงเพลงสุดท้ายก็คือเพื่อนกันต่อเมื่อกี้ดีมากที่พูดประเด็นนี้ขึ้นมามันมีประโยคนึงท่อนฮุกมันร้องว่าอะไรนะจิแปนพูดสิ
อยากจะทำอะไรตามใจ
บอกให้พูดไม่ต้องบอกให้ร
อพูดไม่ได้แล้วพูดเป็นประโยค
อยากจะทำอะไรตามใจฉันหน่อยเท่านั้นแค่ต้องการทำตามใจสั่งสักครั้งเธอไม่ต้องตอบฉันเข้าใจมันดีว่าเราสุดท้ายก็คือเพื่อนกันเนี่ยมันก็คือคอนเซ็ปต์แค่นี้ก็ดีแล้วเหมือนกัน
ใช่
แ การที่เราปอบอารมณ์เหมือนกับเจเหมือนที่เจแปนพูดน่ะเพราะว่าไปปอบเขาว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเพราะสุดท้ายยังไงเราก็
คือเพื่อนกันใช่ครับ
ถึงไม่ใช่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนร่วมโลก
ใช่
อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่บอกให้เพื่อนแค่นี้ก็ดีแล้วนะเราบอกเพื่อนไปแย่งมา
ต้องไฟ
ต้องไฟมึงแย่งมึงต้องแย่งเขานะอย่าเป็นตัวสำรองอย่างนี้หรือแบบหรือเพื่อนดันไปมีไปรู้ว่าคนอื่นมีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะถามเพื่อนว่ามึงไม่ดีกว่าเขาตรงไหนหรอถ้ามึงไม่ดีถ้ามึงคิดว่ามึงดีกว่าเขาอะมึงก็ไปเอามาแต่ว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนไปแย่งกันนะแต่ว่าเราส่งเสริมให้คนอะได้มีความรักได้มันมีจิตใจที่เบิกบานที่สดใสโดยการที่แบบก็พิสูจน์สิว่าตัวแกดีถ้าแกรักเขาจริงถ้าแกมั่นใจว่านั่นคือรักแท้ของแกและแกจะรักเขาและแกจะดูแลเขาดีกว่าอีนั่นน่ะก็ไปเอามา
พี่เหมือนแคร์เลยนะ
ไม่เออเหมือนแคร์เลยแต่ว่าแต่เราไม่ค่อยจะบอกเพื่อนว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะเรามักจะบอกว่าแบบแกมันต้องได้มากกว่านี้ว่ะมันต้องดีม
ัน
ต
้
องดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาสอนตัวเองเสมอทุกครั้งไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามแบบเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เราแบบเราทำได้ดีไม่พอดีไม่สุดมันก็ต้องเอาคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมารักษาเยียวยาจิตใจเราให้มันแบบเออดีขึ้นเราว่าคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันส่งพลัง
ครับผม
มันส่งพลังมากเลยสมมติว่า เรากำลังตกที่นั่งลำบากกำลังท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วและมันไม่เป็นใดและเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบฮึดสู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เราหยุดแค่ตรงนี้ก่อนหยุดแค่นี้ก็ดีแล้วก่อนหยุดแค่ตรงเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม
่
ก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราใช้คำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วได้แต่ให้ใช้ในทางที่ถูกต้องเมื่อตะกี้เราก็พูดถึงนิยามของคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วของแต่ละคนกันไปนะทั้งของพี่ยามเองและของเจแปนเอง
ครับ
ซึ่งก็ไม่รู้คนดูจะได้ประโยชน์สาระอะไรบ้าง
ใช่เขาก็ต้องได้อะไรเยอะอยู
่วันที่12มีนาจะมีภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่ง
ซึ่งดังมาก
ดังในโลกอินเทอร์เน็ตดังแบบดังแบบตะโกนดังลั่นไม่ใช่ดังธรรมดาก็คือว่ามันเป็นหนังไทยที่ได้รับทุนจากไต้หวันมันเป็นหนังภาค2ซึ่งภาคแรกนี้ได้รับทุนจากญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นเรื่องแรกของโลกด้วย
เรื่องแรกของโลกด้วยนะเมืองฮิคาชิคาวะไม่เคยให้ทุนใครมาให้ทุนหนังเรื่องแค่นี้ก็ดีแล้วเพราะเขาเงินเหลือไม่ได้เป็นความ
ชอบ
ไม่ใช่เพราะหนังดีเขาชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ย
หนังเขาดี
เขาดีเนาะพอภาค2ก็แค่นี้ก็ดีแล้ว2ก็มาซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งลองเล่าเรื่องภาค1ให้ฟังหน่อยแบบละเอียดเลยสิ
เต้ยและโอ๊ตซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเขาเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยแล้วก็
อีโอ๊ตนี่จะแต่งงาน
โอ๊ตจะแต่งงาน
เต้ย
ก็คืออ
กหักมา
หลังจากที่เต้ยอกหักก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับอยากจะปีกวิเวกจากคนไทยอย่างนี้ก็เลยไปเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า
ฮิกาชิกาวะอ่ะไหนพูดสิฮิกาชิกาวะ
ฮิกาชิกาวะ
โอเคเมื่อกี้พูดอะไรไม่รู้ฟังรู้
แล้วก็พอไปถึงที่เมืองนั้นปุ๊บก็ไปเจอกับโอ๊ตที่เหมือนกับเขากำลังจะแต่งงานแต่ว่าแยกกันเที่ยวกับแฟนเพื่อจะมาแบบพอกลับไปประเทศไทยปุ๊บก็แต่งงานกันเลยอย่างนี
้
แล้วทั้งคู่ก็มาเจอกันคนนึงอกหักคนนึงกำลังจะแต่งงานไปๆมาๆโบ๊ะก็รักกันเฉย
ก็เป็นรักในแบบที่ถูกแต่ผิดที่ผิดทางผ
ิ
ดเวลา
ใช่
เศร้าจังเลยอ่ะเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยนอกจากคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเราจะพูดอะไรได้อีกเนาะเพราะเขามีลูกมีเมียแล้วว่าเขามีเมียแล้วแต่งงานแล้ว
มันต้องเป็นแบบความรักกับศีลธรรมเนาะ
ใช่จนกระทั่งเรื่องราวมันไม่สิมันต้องไม่ใช่แค่นี้ก็ดีแล้วจนมาถึงภาค2ที่ชื่อว่า Present Still Perfect แค่นี้ก็ดีแล้ว2ซึ่งเป็นเรื่องราวอย่างไรนั้น
ก็คือหลังจากภาคแรกเนี่ยที่ทั้งคู่ก็คือหลังจากที่เขารักกันโอ๊ตนี่ก็เลยตัดสินใจ ออกมาจากชีวิตเต้ยก็คือกลับไปแต่งงานมีเมียมีลูกอย่างนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป4ปีเต้ยก็เจอกับโอ๊ตที่สนามบินพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกของเขาก็แบบมีการคุยกันนิดๆหน่อยๆจนมาพัก2เนี่ยเวลาผ่านไป4ปีก็ต้องมาดูว่าเต้ยจะตัดสินใจยังไงว่าจะยังอยู่ในจุดเดิมหรือจะ move on ออกไป
เดี๋ยวเรื่องของดีเทลหนังอะเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วในหนังเรื่องแค่นี้ก็ดีแล้วอะมันเป็นแค่นี้ก็ดีแล้วนิยามใหม่ซึ่งเป็นนิยามที่ไม่ที่เราเชื่อนะว่าไม่มีหนังรักเรื่องไหนได้เคยกล่าวถึงนิยามคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วในความรักรูปแบบนี้เพราะความรักรูปแบบของชายหรือว่าความรัก LGBT หรือรักร่วมเพศต่างๆเนี่ยมักจะบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเสมอ
ใช่อ
ย่างเช่นเฮ้ยเราได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ดีแล้วเราเป็นแฟนกันเราไม่ต้องการหรอกแต่งงานกันให้มันถูกกฎหมายเราแค่รักกันแค่นี้ก็ดีแล้วแต่บางทีบริบทสังคมอ่ะมันแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ได้มันต้องมีมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็อาจจะให้นิยามที่แตกต่างออกไปเนาะอยากให้เปิดใจกันดู
ครับ
ในวันที
่12มีนาคม2563
ที่ประเทศไทยก่อนที่จะบินไปฉายที่เนเธอร์แลนด์ที่เทศกาล LGBTQ Film Festival ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเทศกาล LGBTQ Film Festival ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด
์
เลยก็ว่าได้แล้วก็จากนั้นก็ต้นเมษาจะไปฉายที่ไต้หวันต่อตอนนี้มีคนจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เห็นไหมติดต่อมาซื้อหนังเว้ย
ดังไกลไปถึงอเมริกา
แล้วอเมริกาแล้วตอนนี้แต่ว่าก็กำลังดูอยู่ว่ายังไงใจจริงตอนนี้อยากไปฉายบราซิลมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าฐานแฟนคลับบราที่บราซิลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนิยามของคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วในเรื่องของความรักแต่ละคนก็อาจจะนิยามแตกต่างกันออกไปคราวนี้เราอยากถามคุณผู้ฟังบ้างว่านิยามของคำว่ารักในแบบฉบับแค่นี้ก็ดีแล้วมันเป็นยังไงมีเกมมาให้เล่นด้วยเว้ย
มีรางวัลแจกไหมฮะ
ต้องมีสิ
ไอ้ยา
ของไว้ก็คือ DVD Present Perfect ภาค1จ้ะก็คือกติกามีกติกาอะไรบ้างจะแบ่ง
ก็กติกานะครับก็คือเข้าไปในแฟนเพจ Facebook Present Perfect Film แค่นี้ก็ดีแล้วซึ่งเข้าไปปุ๊บก็กดถูกใจเพจก่อนกดไลค์เพจก่อนแล้วก็บนหน้าเพจนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นก็คือนิยามของคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วในความรักของคุณเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถมาร่วมเล่นสนุกแล้วก็กดไลค์กดแชร์เกมนั้นก่อนแล้วก็ลุ้นรับ DVD ภาคแรกที่สามารถกลับไปดูได้เลย
เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ข้างใต้ description ตรงนี้เนาะ
ครับผม
ก็เดี๋ยวมาพบกับเอพิโซดหน้าเนาะกับแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์ในนามของแค่นี้Committee Podcast นะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่รับรองว่าเป็นเรื่องที่เด็ดแน่นอนและอาร์มก็จะกลับมาอีกจะกันจะกลับมาไหม
กลับมาครับผม
กลับมาเมากันต่อนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงจุดนี้และอย่าลืมเล่นเกมและรักคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Committee Podcast